ake kachisi jar maa motu mota ka jedutti amas de ben kolera bare haranna bullu kittijaga ya ke samullate ittifufe lubuna mota gala fata jira bironni magar gar sa kan tokuma motu mota ifse yeroshana puf kale sabasen de ben kun bale ragara guji acci amma mogara arsile tatichaw ere agayona si namonni kuma tokol de bichan falamu bekse jira Dr. Tasfaye Kabbabe itti aanan biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa naannoo Oromiyaatti dhibeen kun namoota 13 galaafachuu biyyoodhaaf mirkaneessanii jiran.
Naannoo Baalee keessaa Haaranaa Bulluuq, Barbarree, Dalloomannaa, Gurraadhaa malee madda walaabuu fi Gooroodha. Yeroo ammaa kana aanaa Baalee kana keessaa dhukkubni kun jira sirriitti jennee kan nuti dubbannu naannoo Gooroo keessaa garuu akkaataa hiikaa dhukkuba yeroo tokko badeera jennu yoo xiqqaate guyyaa 45 eeguu qabna sababii ta'ee fi aanaa Barbaree fi madda walaabullee hin jiru jechuu hin dandeenyu. Hojii keessattis ergi mul'ate bubbuleerraa hakeejii baay'eedha. Aanaa tokko keessatti kan inni mul'ate aanaa Girjaa iddootti jedhamudha. Inni gara biraa arsii lixaa keessaas aanaa tokko aanaa Mandabuuti. Innis akkuma kan keejii ammallee riippoortii gochaa jiru gabaasaa jiru keejii kana keessa jiraachuudha.
Waliigalatti yeroo ammaa kana dhibee kanaan qabamanii kan yaala argataa jiran namoota meeqatti tilmaamamu?
Waga ammaatti erga eegalee kaasee keejii 856 namoonni lubbuun isaanii darbe ergi dhukkubni kun qabame kaasee namoota 13.
Kanaan dura biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaa VOF dhibee kana to'achuudhaaf tarkaanfii barbaachisu fudhataa akka jiru kan beeksisee ture ta'us amma dabalataan dhibeen kun godinaalee dabalataa lama keessatti kan mul'ate yoo ta'u dhimma kanarratti yaada kan kennan itti aanaan biiroo fayyaa Oromiyaa Dr. Tasfaayeen dhibichi kanaa oliyyuu babal'achuu danda'a ture jedhu.
Naannoo ji'oota 5-6 kana keessatti godinuma 3 duwwaa keessatti daanga'ee turuun isaayyuu kaajeen baay'ee waan hojjetameef jechuudha. Yoo bakkawwan amma ka'an kana ilaallee haala deemanillee tarkaanfii fudhachuudhaafis akkuma kana deeggarsa adda addaa hojjechuudhaaf naannoo Baalees yoo ta'e Girjaa Mansabuus yoo ta'e namoonni iddoo isaa turanii tajaajila kennuuf baay'ee rakkisaadha. Inni gara biraa dhiyeessii bishaanii itti fayyadama mana fincaanii tajaajila hawaasa keessatti kennamu hawaasa community intervention kan jennu kuni xiqqoo laafaadha. Hojiin gurguddaan hojjetameera garuu. Aguma kana bishaan dhugaatii biraan ga'uu sammuu isaanii jijjiiruu waan kana gaafa laalluu bakkeewwan amma kaasaa jirru kuni hin cima akka lafoota gara biroo miti. Baala keessatti yoo laaltan yeroo dhukkuboonni kun ka'anii naannoo Gurraadhaa malee keessatti walitti bu'iinsa ture. Inni gara biraa hongeen ta'ee hojiin kuni miidhaa guddaa mataa isaa qabaa jechuudha. Garuu akka biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaatti hojiin gurguddaan hojjetamee bakkeen duratti mul'ate sanarraa ittisuun danda'ameera jechuudha.
Tarii sodaa qabduu ammas naannoo sanatti godina olii jiran kaanittis darbuu danda'a wanti jedhu jira.
Yaaddoon hin jiru jechuu hin dandeenyu garuu haalli qophaa'insa keenyaa keessumaa naannoo Arsii Lixaatti baale ba'aa eeguutiin sirriitti ilaalaa jirraa jechuudha. Yoo Arsii Lixaa gara magaalaa gara Shashamannee dhufe sababni naannoo kibbaa dhaqneef hin jiru sababni gara Finfinnee dhufne Oromiyaa bal'aan dhufneef hin jiru jechuudha. Nama baay'eetu mobiliitii guddaatu jira iddoo sana sababii ta'eefi leenjii kennuudhaan kaapaasitii isaanii cimsuudhaan hubannoo gurguddaa kennuuf adabokosiin gurguddaa gaggeeffamaatti hin jira jechuudha.
Dr. Tasfaayeen dulli talaallii koleeraasii gandoota 17 keessatti 7 dura jalqabamuu himanii garuu talaalliin kun gatiin isaa qaalii waan ta'eef haga yoonaa gara doozii 76 qofaatu kenname jechaan dubbatanii jirani. Haa ta'u malee ammas dhibicha sirriitti to'achuudhaa fi mootummaan dhaabbata fayyaa addunyaa jarmaayaa mootummootaatti dhaabbata gargaarsa daa'immanii UNICEF fi dhaabbilee gargaarsaa biyya keessaa kan waliin ta'uudhaan hojiitti jira jedhanii jiran. Gabaasa jarmaayaa mootummoota akka jedhutti dhibeen koleeraa kun ji'a kana qofaa 130 ol dabaleetu jira. Gabaasa sagalee miidiyaaf Galmoo Daawit, Shaabaa, Adaamaa irraa.